vimos de adxudicar o arranxo de sete rúas máis no barrio das Gándaras, que comezarán as obras pois, neste primeiro trimestre deste ano 2022. Con esta execución destas obras, pois, o barrio das Gándaras xa quedará prácticamente arranxado na súa totalidade. Isto vai na liña do que estamos a facer, que é apostar polos barrios periurbanos porque teñan os mellores servizos e así se fixeron en todos estes, como pode ser Castelo, Albeiros, Galegos ou agora como está a ser as Gándaras, para que calquera veciño ou veciña, cando saia da súa casa, pois teña as infraestructuras o máis cuidadas posibles.